nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Allahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Çiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të mençurin? A nuk e di ti se ç'bëri Zoti yt me Adin? Me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për cjell urri në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Respektimi i udhëzimeve shëndetësore në mënyrë e vetme për të përballur me koronën angleze. ZDNS i shtabit kombëtar antikorona të Republikës Islamike të Iranit. Thase ndjekja e udhëzimeve shëndetësore është mënyrë e vetme për të marrë me koronën britanike dhe shtoi. Shkalla e ngjitjes së virusit korona angleze është rritur me ndryshimin gjenetik. Kështu që transmetimi i gjithashtu është shtuar. Ali Reza Reisi, ZDNS i shtabit kombëtar antikorona të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë me mediat iraniane të Djenë Dark, theksoi se informacioni plot mbi shkallën e vdekshmërisë së koronës britanike nuk është botuar deri më tani, duke theksuar se mënyra e vetme për të përballur me virusin është të ndiqen udhëzimet shëndetësore. Kjo të thonë maksimum vëzhgimi distancës shoqërore, larje vazhdueshme durës dhe ventilimi durë brënda në shtëpi. Që nga 27 orë virusi është njohur në Britaninë e Madhe dhe kryesisht në juglindje të vendit me qenë në Londër dhe ka pasur shifra shumë të larta të përhapjes, thanë fjalën e tij Reisi. ZDNS-i, selis kombëtare antikorona të Republikës Islamike të Iranit, tha se vendet evropiane kishin bllokuar rrugët e tyre me Britaninë për të parandaluar përhapjen e virusit të ri britanik, duke i referuar pezullimit të fluturimeve iraniane në Britani dhe në asil të ZDNS-i shtabit kombëtar të luftës kundër virusit korona në Iran deklaroi. Virusi që transmetohet përmes rrëmarrjes ka të ngjarë të transmetohet në çdo vend, i cili varet nga sasia e udhëtimit. ZDNS-i, selis kombëtare antikorona në Republikën Islamike të Iranit, ndër të tjera shtoi, janë marrë masa të rrepta porta nga të gjitha vendet evropiane që synojnë të udhëtojnë në Iran, përfshirë ata që duhet të hynë në vend me një test negativ dhe të testohen në aeroport, madje edhe më një negativ duke testuar të duhet të merë në karantinë në shtëpi për 14 ditë. Ka dëshmëria e Iranit për të ndihmuar në zgjedhjen përfundimtare të mosmarrëveshjeve midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke shprehur kënaqësi me përfundimin e konfliktit ushtarak. Midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, shefi i zyrës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit, tham, Republika Islamike e Iranit është e gatshme të ndihmojë në zgjedhjen përfundimtare të mosmarrëveshjes midis Bakus dhe Jerevanit në mënyrë të përhershme dhe përfundimtare. Mahmud Vezi, shefi i zyrës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi gjatë një takimi me Shahin Mustafayev, zëvendës kryeminist i Republikës së Azerbajxhanit në Tehran, mosmarrëveshjet midis dy vendeve, veçanërisht fqinjeve, duhet të zgjidhen përmes negociatave, dhe ndërhyrja huaj vetëm sa ka intensifikuar mosmarrëveshjet dhe konfliktet midis qinjeve dhe ka rrezikuar paqen dhe stabilitetin në rajon. Vajzi tha se mbajtja e takimeve shumë palësh të tilla si samiti tre palësh Iran-Rusi-Azerbajxhan ose samiti tre palësh Iran-Azerbajxhan-Rusi-Turqi-Armeni dhe të sjell vendet fqinje më afër njëri tjetër me zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal konstruktiv dhe të dobishëm. Shefi i zyrës së presidencës së Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, shtoi: Republika Islamike e Iranit e konsideron kufirin e saj me Republikën Azerbajxhanit si kufirin e paqes dhe miqësisë, dhe gjithmonë ka respektuar integritetin territorial të gjitha vendeve fqinje dhe u ka kërkuar vendet të tjera të respektojnë integritetin territorial të njëri tjetrit. Vajzi gjithashtu vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit dhe Republika e Azerbajxhanit duhet të bëjnë çmos për të përshpejtuar zbatimin e projekteve të përbashkëta si ndërtimi i hukurudhave, digave dhe termocentraleve në mënyrë që të sigurojë një platformë për zgjerimin e ndërveprimeve dhe marrëdhënieve dypalësh. Zëvendës kryeministri i Republikës së Azerbajxhanit gjithashtu i konsiderojnë marrëdhënien midis Bakus dhe Teheranit dhe mbështetjen gjithëpërfshirëse të Republikës Islamike të Iranit për Republikën Azerbajxhanit në vitet e fundit si një burim inkurajimi për popullin dhe qeverinë e vendit dhe vlerësoi pozicionet parimore të Republikës Islamike të Iranit në konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh. Republika e Azerbajxhanit gjithmonë ka respektuar integritetin territorial të gjitha vendeve, tha në fjalën e tij Shahin Mustafayev. Si një vend i madh dhe një fqinjë miqësor dhe vëllazëror, Republika Islamike e Iranit ka një vend të veçantë midis popullit dhe qeverisë së Republikës së Azerbajxhanit. Takht revanshisht do propozim për të rinegociuar marrëveshjen përthamore është kundër rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara e quajti të papranueshëm për Teheranin çdo propozim për të rinegociuar marrëveshjen përthamore. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Majid Takht Revanshi, në një takim i cili u mbaj për të paraqitur një raport 6 mujor mbi zbatimin e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara mbi marrëveshjen përthamore, deklaroi se marrëveshja përthamore është përfshirë në negociata shumë të vështira, duke përfshirë marrjen dhe dhënien e koncesioneve. Propozimi për të rinegociuar marrëveshjen përthamore ose për të shtuar klauzolat e reja është në kundërshtim me rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe nuk është as pak e pranueshme për Republikën Islamike të Iranit. Takht Revanshi i referua të heqjes së njashme dhe të paligjshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja përthamore dhe fushatës gjithëpërfshirëse të Washingtonit për të ushtruar presion mbi Republikën Islamike të Iranit dhe tha: Duke vepruar kështu, Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdimisht kanë shkelur detyrimet e tyre ndaj marrëveshjes përthamore dhe rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit. Përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara shtoi se duke vendosur vendet e tjera në një udhkryq ose të refuzojnë zbatimin e rezolutës 2231 ose të përballen me sanksione të njashme, Shtetet Bashkuara të Amerikës jo vetëm që ka luajtur një rol negativ në rezolutën 2231, por ka penguar ndjeshër zbatimin e saj nga vendet e tjera. Miftah Travanqi, përfaqësues i Iranit në kohën bashkuar më tej, ju referua hapave të fundit të Republikës Islamike të Iranit dhe tha: "Në vend që të merrte masa reciproke kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës, Irani fillimisht ndoqi politikën e durimit strategjik për një vit me kërkesë të tre vendeve evropiane, por për mbajtje maksimale e Republikës Islamike të Iranit, me politikën e shtuquar të presionit maksimal për fundoj. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në kohën bashkuar shtoi se në këtë rrethona, Republika Islamike e Iranit nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të merrte hapa, kundërthënës se në përputhje të plot me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore. Në përputhje me nenet 26 dhe 36 të marrëveshjes bërthamore, në rast të kthimit të sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit, Teherani ka të drejtë të pezullojë detyrimet e tij plotësisht ose pjesërisht. Taht Revanqi gjithashtu mohoi plotësisht pretendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës se mallrat humanitare janë të përjashtuar nga sanksionet dhe tha se sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi importin e mallrave dhe produkteve humanitare në Iran përfshirë ilaçet jetësore dhe pajisjet mjekësore të nevojshme për pacientët, veçanërisht ata me sëmundje të rrallë dhe komplekse, janë të ndaluara. Islami pozicionet e disa vendeve në bie avionin e Ukrainës janë politike. Ministri i rrugës dhe zhvillimit urbanistik të Republikës Islamike të Iranit deklaroi justifikimet e paraqitura nga disa vende të huaja për mënyrën se si u rrëzua avioni i Ukrainës janë politike. Në një intervistë për agjencinë lajmeve Iran Press, Muhammed Islami, ministri i rrugëve dhe zhvillimit urbanistik të Republikës Islamike të Iranit, tha se raporti përfundimtar dhe teknik mbi rrëzimin e avionit të Ukrainës ishte në fazën e fundit të tij duke shtuar. Kutia e zezë aeroplanit u rishikua në pranitë përfaqësuese të organizatës ndërkombëtare të aviacionit dhe raporti i tij përfundimtar është përgatitur. Ministri i rrugëve dhe zhvillimit urban të Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, tha: "Razimi i avionit Ukrainës ishte një gabim njerëzor dhe forca ajrore e trupëve të gardës së Revolucionit Islamik të Iranit e ka bërë të qartë këtë gjë. Më 8 maj 2021 avion pasagjerësh që i përkiste linjës ajrore të Ukrainës rrëzua pranë Teheranit duke lënë të vdekur 167 pasagjerë dhe 90 pjesëtarë të ekipazhit të aeroplanit. Shumica e udhëtarëve në aeroplan ishin shtetës iranian dhe 32 pasagjerët në fluturin gjithashtu kishin pasaporta nga 5 vende, kryesisht nga Kanadaja, Afganistani, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia. Ministri i Jashtëm kanadez François Philippe Champin ka thënë ditët e fundit se ai nuk beson se rrëzimi i avionit numër 752 të Ukrainës ishte shkaktuar nga një gabim njerëzor. Bojkotimi i mallëve të Emiratet të Bashkuara Arabe për shkak të tradhtisë ndaj Palestinës. Aktivistët dhe përdoruesit e rrjetit social Twitter nisën një fushat kundër mallëve dhe produkteve të Emiratet të Bashkuara Arabe në shenjë të proteste ndaj përpjekjes së Emiratet të Bashkuara Arabe për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin sionist. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, përdoruesit e rrjetit social Twitter në vendet arabe si Palestina e Pushtuar, Egjipti, Arabia Saudite, Katari dhe Algjeria të martën nisën fushatë me hashtagun embargo mallarëve Emiratës e dy për të dënuar veprimet e Abu Dhabit kundër Palestinës dhe aspirat e shkatëruese të popullit të saj. Emiratet e Bashkuara Arabe botuan artikull në mbështetje të Palestinës të çës palestinezë e minës e gjelë luftës në Jemen. Hashtagu anti-Emiratës është bërë një trend në Jemen dhe mbështetësit dhe këtë hashtagu kanë kritikuar gjithashtu Bahreinin dhe Sudanin, dy vende që kanë marrë veprime të ngjashme për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist. Një numër i madh i përdoruesve në Twitter i referuan ndryshimin në librat shkollor në Arabinë Saudite, e cila kohë të fundit ka eliminuar çdo armiqsi ose kundërshtim të regjimit sionist. Ata deklaruan se këto masa janë një parathënie dhe një terren i qartë për normalizimin e marrëdhënieve midis Arabisë Saudite dhe regjimit sionist. Një gazetar dhe aktivist i shquar në Twitter e shkruajti në mbështetje televizjes për bojkotimin e mallëve Emiratës, duke thënë se Ky vend është bërë një qendër për pasim arabe, kontrabandë dhe plaçkitë, si dhe komplot kundër vendeve arabe pas normalizimit të marrëdhënies me regjimin sionist. Në të kaluarën, aktivistët dhe përdoruesit e rrjeteve sociale në disa vende arabe kanë lëshuar hashtag të ndryshëm duke përfshirë populli kundër normalizimit, normalizimi tradhti dhe antinormalizim. Shton rastet e koronas në rripin e Gazës. Ministria Palestinezë e Shëndetësisë ka njoftuar rritjen e numrit të infektuar me virusin korona në rripin e Gazës. Sipas qendrës së informacionit të Palestinës, Ministria Palestinezë e Shëndetësisë njoftoi të martën se 516 palestinezë u infektuar me korona brenda natës, nga të cilët humbën jetën 12 persona. Sipas raportit, numri i përgjithshëm njerëzve që vuajnë nga korona në rripin e Gazës ka arritur në 34.390 njerëz dhe numri i vdekjeve ka arritur në 283. Aktualisht 203 persona me sëmundje koronës janë në gjendje kritike. Nga ana tjetër, ndërsa rripi i Gazës është në rrethimin e regjimit pushtues, Izraeli, Laboratori Qendror i Gazës ka ndaluar kryerjen e testimit të koronës për shkak të shtërimit të materialeve dhe pajisjeve të nevojshme. Sipas statistikave zyrtare, më shumë se 77 milion njerëz në të gjithë botën janë diagnostikuar me sëmundjen e koronës dhe më shumë se 1.7 milion njerëz kanë humbur jetën nga sëmundja e virusit korona. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmëve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim ftojmë ndiqni komentin politik të ditës me temë përgjigje Iranit dhe pretendimeve të Pompeo për një ushtarak Amerikës, burimi pa qëndrueshmërisë në rajon. Të dielën e kaluar në gjatë natës disa rakete ka qenë goditur në zonën e gjelbër të Bagdadit, ku ndodhen zyrat e ambasadës huaja për shirë ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sulmi raketa dëmtoi disa ndërtesat atomike, por nuk la viktima. Pas sulmit të dyshim, sekretari i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Mike Pompeo, me njëherë të hënë në Twitter shkroj, militatën dhe bështetur nga Irani edhe njëherë kanë sulmuar pa matur zonën e gjelbër duke plagosur civil irakian. Populli irakian meriton të ndjek penalisht këtë agresor. Këtë kriminal duhet i japin fund veprimit të tyre destabilizuese. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, në një mesazh të tij në rrjetin social Twitter, në përgjigje të këtij pretendimi të sekretarit amerikan të shtetit, deklaroi: "Ne hedhim poshtë me forcë pretendimet anti-iraniane të Pompeos, të cilat synojnë qartë të krijojnë tensione. Republika Islamike e Iranit dënon çdo sulm ndaj ambientëve diplomatike. Prania ushtarake amerikane është një burim i paqëndrueshmërisë në rajonin tonë. Asnjë shtrembërim i fakteve nuk mund të shfaqësojë Shtetet Bashkuara të Amerikës nga të këqija të saj." Nuk ka dyshim se Shtetet Bashkuara të Amerikës në ditët e fundit të presidencës së tensionuar të Donald Trump po kërkon gjithmonë më shumë justifikime dhe aventura për të shtrëmbëruar faktet, duke patur parasysh humbit e rënda politike që kanë pasur në rajon. Republika Islamike e Iranit, Iraku, Afganistani, Jemeni dhe Libani janë ndër pikat ku Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë përfituar dështimin më të madh të politikave të tyre. Regjimi aktual amerikan gjithashtu i di mirë se kushdo pasojat e politikës së tij të rrethuar, por kjo nuk do të thotë që Irani dëshiron të përgjigjë Shtetet Bashkuara duke i bërë Irakun dhe rajonin të pasigurt. Përkundërzi, një veprim i tillë mund të diskutohet dhe vlerësohet brenda kornizës strategjive amerikane dhe praktikave të zakonshme të këtij vendi. Mike Pompeo, sekretari amerikan i Shtetit për pretendimin imagjinar kundër Iranit si zyrtar të kombëtar dhe forca popullore të mobilizimit irakian, dyshuan për sulmet dhe theksoi se sulmet ishin planifikuar nga vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës për të justifikuar disqendrimin e forcave amerikane në Irak. Kejs Hazali, sekretari përgjithshëm i grupit të rezistencës Asaj Belhak dhe udhëheqës fraksionit Sadikun në parlamentin irakian, gjithashtu thosë se ambasada aktuale e Amerikës në Bagdad nuk ishte ambasada jo në qeveritë armiqësore, por se Washington, pasi Washingtoni kundërshtoi ligjin parlamentit amerikan për të dëbuar forcat e tij nga territori i vendit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar rëndësisë së unitetit mes shkollës fetare dhe universitetit në Iran. Lutemi të qëndroni me ne. Me rastin e përvjetorit të shpalljes së unitetit të shkollës fetare dhe universitetit në Iran. Ky program është përgatitur me rastin e përvjetorit të martirizimit të Ayatollah Dr. Mofate dhe shqyrtimit të rëndësisë së unitetit mes shkollës fetare dhe universitetit në sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Data 26 Azar në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit është emëruar me emrin Dita e Unitetit të Shkollës Fetare dhe Universitetit. 21 vite më parë, në një ditë si kjo, më 27 Azar 1358 të kalendarit iranian që përkon me datën 18 dhjetor të vitit 1979, Ayatollah Dr. Mofate, i cili ishte një prej figurave me ndikim në revolucionin islamik dhe një prej bashkëpunëtorëve të ngushtë Imam Khomeini Rahmatullah Alej, u martirizua gjatë një sulmi terrorist të kundërshtarve të revolucionit islamik. Ayatollah Dr. Mofate, i cili ishte një prej personaliteteve të dalluara të shkollave fetare dhe një prej ekspertëve të çështjeve fetare, kishte arritur që duke kaluar shkallët më të larta të studimeve në universitet, të shndrohet në një shembull konkret të unitetit mes shkollës fetare dhe universitetit si dy burime dhe qendra të rëndësishme të prodhimeve shkencore dhe kulturore në Iran. Ai jo vetëm që ishte vetë simboli unitetit të shkollës fetare dhe të universitetit, por edhe në bindjet e tij të përditshme besonte në unitetin e këtyre dy shtresave të rëndësishme shkencore dhe kulturore në shoqërinë e Iranit, ndërsa e konsideronte revolucionin islamik produkt të lidhjes së këtyre dy shtresave të rëndësishme dhe gjithnjë theksonte për vazhdimin dhe thellimin e këtij uniteti për ta shpëtuar shoqërinë. Në këtë program, të cilin e kemi përgatitur me këtë rast për ju, do të flasim rreth bazave të kësaj ideje dhe dimensioneve dhe aspekteve të ndryshme. Nga aspekti historik, shkollat fetare si institucion kanë një histori shumë të gjatë në botën islame, sidomos në mesin e muslimanëve shiit, deri në atë mas, sa që shkolla e parë fetare e veçantë për muslimanët shiit është themeluar në shekullin e 4 Hijri Kameri në qytetin Najaf të Irakut nga dietari i njohur fetar Sheikh Tusi. Mirpo universiteti konsiderohet një institucion më i ri dhe modern. Institucioni universitetit në Iran është krijuar në bazë të disa nevojave konkrete si rezultati përballjes fiduese të shoqërisë iraniane me atë të vendeve perëndimore dhe me qëllim të arsimimit dhe edukimit të njerëzve të specializuar dhe ekspert, të cilët do të mbajnë mbi supe përgjegjësim për zhvillimin dhe progresin e vend dhe për reduktimin e dallimit industrial, ushtarak dhe ekonomik me perëndimin. Edhe pse iniciativat e para për themelimin e universitetit në Iran datojnë që nga periudha e kancelarit Amir Kabir dhe themelimin e shkollës Darul Funun, por Universiteti i Teheranit, si universiteti i parë në Iran, është themeluar në vitin 1313 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1934. Që nga ajo kohë deri më tani kanë kaluar 85 vite gjatë kësaj periudhe nga ky universitet dhe nga universitetet e tjera të Iranit janë diplomuar shumë studentë të cilët kanë futur në lëvizje rotacionin progresist, zhvillimit dhe të modernizimit të Iranit. Ndërkohë shkolla fetare që ka shumë shekuj më parë ka pasur për detyrë arsimimin dhe edukimin e të rinjve. Shkollat fetare gjatë viteve kur universiteti si institucion arsimor akoma nuk ishte futur në Iran, kishte përgjegjësinë kryesore për arsimimin e të rinjve. Edhe pse ky arsimim ishte i kufizuar vetëm me çështjet fetare në këtë shkolla, nuk ekzistonin mësimet moderne.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Me themelimin e universitetit si një institucion arsimor i importuar në Iran dhe prirjet jo fetare që sundonin mbi sistemin arsimor dhe profesorët dhe studentët, gradualisht kanë krijuar këtë mentalitet në shoqërisë. Universiteti dhe shkolla fetare janë dy institucione të ndryshme, madje edhe të kundërta me njëra tjetrën, për arsye se baza e ekzistencës së universitetit është shkenca, humanizmi dhe racionalizmi, ndërsa institucioni i shkollës fetare është i bazuar mbi bazën e adhurimit dhe të besimit. Ky mentalitet ka sunduar mbi shoqërinë edhe dy dekada pas themelimit të universitetit, por në vitet 50, më pas, edhe me hyrjen e studentëve fetar dhe besimtar në universitet dhe me njohjen më të madhe të drejtuesve të shkollës fetare me shkencat moderne që mësoheshin në universitet, gradualisht u shkrin dallimet dhe kontradiktat dhe filluan të paraqiten shembujt e parë të unitetit dhe të integrimit mes këtyre dy institucioneve arsimore. Në këtë mes, me forcimin dhe vazhdimin e atmosferës despotike të regjimit mbretëror në Iran dhe harmonizimin e studentëve universitar me studentët e shkollave fetare, në kritikat dhe protestat e regjimit politik sundues, këto marrëdhënie shumë shpejt filluan të zgjerohen dhe të thellohen edhe më shumë. Dalja e Imam Khomeinit rahmatullah alej në skenën e zhvillimeve shoqërore politike të Iranit dhe qasja pozitive e tij ndaj institucionit të universitetit dhe studentëve dhe theksimi i tij mbi nevojën e bashkëpunimit dhe unitetit mes të dyja shtresave të studentëve të shkollave fetare dhe studentëve të universiteteve e theu mentaliteti negativ që sundonte mbi shkollat fetare dhe mbi shoqërinë. Nga ana tjetër, paraqitja ideve të reja dhe mendimeve politike revolucionare nga ana e një dietari të shkollës fetare dhe nga një autoritet fetar krijoi një pozitë fuqishme të tij në mesin e universitarëve, të cilët kundërshtonin në masë shumë të madhe atmosferën despotike që sundonte në atë kohë mbi shoqërinë e Iranit. Imam Khomeini rahmatullah alej e kishte perceptuar shumë mirë se vetmja rrugë për shpëtimin e vendit dhe të nganjimit ndaj despotizmit politik të regjimit sundues dhe për mobilizimin politik të popullit është uniteti mes shkollës fetare dhe universitetit. Prandaj edhe nga fillimi i veprimtarisë politike ka theksuar në këtë çështje të rëndësishme. Personaliteti revolucionar dhe me ide të reja i Imam Khomeini rahmatullah alej si një dietar i shkollës fetare dhe autoritet fetar krijoi një pozitë shumë të fortë për atë në mesin e universitarëve dhe shtresave të qytetarëve në veprimtarinë politike kundër regjimit despotik Pahlavi. Ayatollah Dr. Mofate ishte një prej studentëve të dalluar të Imam Khomeinit rahmatullah alej, i cili u bë pionier në përpjekjet për realizimin e kësaj ideje të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Ai, duke studiuar edhe në shkollën fetare edhe në universitet, arriti të prezantoi për shoqërinë një shembull konkret të universitetit mes shkollës fetare dhe universitetit dhe gjatë jetës së tij e ka teorizuar këtë mendim. Ai besonte se universitarët, duke mësuar shkencat islame dhe duke krijuar një moral të asketizmit dhe të devotshmërisë në vetvete dhe në mesin e studentëve mund të edukojë një gjeneratë të zotuar dhe besimtare për të ardhmen e vendit, kurse edhe drejtuesit, edhe profesorët e shkollës fetare gjithashtu mund të përfitojnë në masë të madhe nga shkenca moderne e botës, duke mësuar shkencat moderne në universitete, mund të ndërmarrin hapa më të mirë për predikimin e mësimeve islame. Në një artikull me titull Uniteti i Xhamisë dhe Universitetit, i cili është publikuar në vitin 1961, në revistën Maktabe Islami ka theksuar nevojën e domosdoshme për ekzistencën e unitetit të shkollës fetare dhe universitetit dhe ka shkruar: nëse është krijuar mos pajtim mes të dy shtresave universitare dhe klerikve dhe shtresave intelektuale të ndjek në rrugë për vete, ndërsa shtresa fetare të ndjek një rrugë tjetër, atëherë pikërisht këtu fillon faza e parë të shtimit dhe tërheqjes. Kjo ide është një prej boshteve kryesore të diskursit të revolucionit islamik dhe një prej faktorëve kryesor të fitores dhe të suksesit të revolucionit islamik të Iranit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, gjatë viteve të veprimtarisë politike të tij, ka theksuar realizimin e kësaj ideje dhe gjithnjë porosiste klerikët e shkollës fetare se duhet të forcojnë marrëdhënien e tyre me universitarët dhe nuk duhet të ndjekur një qasje mohimit dhe mbrojtse, kurse në anën tjetër gjithashtu ka kërkuar nga universitetet dhe nga universitarët që të afrohen me shkollën fetare dhe të kenë mendime të harmonizuara dhe të ecin në rrugën e unitetit. Imam Khomeini Rahmatullah Alej e konsideron të unitetin e shkollës fetare dhe të universitetit si një prej sukseseve të rëndësishme të revolucionit islamik, ndërsa ka thënë: unë e konsideroj fitoren më të madhe pajtimin dhe unitetin mes universiteteve dhe shkollave fetare. Kjo teori e Imam Khomeini Rahmatullah Alej nuk ishte vetëm për rolin efikas të këtyre dy institucioneve në fitoren e revolucionit islamik, por ishte edhe për vazhdimin e idealeve të revolucionit dhe zhvillimin dhe ngritjen e shoqërisë në të ardhmen. Në vitet pas fitores e revolucionit islamik të Iranit, çështja e shkollës fetare dhe universiteti dhe mënyra dhe gjendja e tyre dhe roli i tyre në të ardhmen e vendit ka qenë një prej temave të rëndësishme në qarqjet ideologjike mes të dy palëve. Një grup besonte se uniteti i shkollës fetare dhe universitetit ka nevojë për shkrirjen e të dy institucioneve tek njëri tjetri dhe përveç se me këtë veprim nuk do të realizohet uniteti me kuptimin e vërtetë të fjalës dhe për një periudhë afatgjatë. Kjo pikpamje mekanike kishte gjetur një pozitë të madhe në shoqëri. Pikpamja e dytë besonte në këtë se qëllimi Imam Khomeinit Rahmatullah Alej me idenë e unitetit të shkollës fetare dhe të universitetit nuk ishte uniteti mekanik, por uniteti në objektiva dhe integrim për t'i dhënë drejtim shkencave dhe për bashkëpunim shoqëror, për realizimin e unitetit shoqëror dhe për t'i krijuar rrethanat për zhvillimin dhe progresin e vendit. Ndërsa uniteti mekanik jo vetëm që nuk do të zgjidh kurfar problemi, por do të bëhet shkak për krijimin e më shumë problemeve. Pikërisht në bazë të kësaj, në periudhën e Republikës Islamike të Iranit, dy institucione, universiteti dhe shkolla fetare, përveç se kanë bashkëpunuar në fusha të ndryshme, janë shmangur shkrirjes fizike dhe natyrore të tyre. Në këtë mes, roli i profesorëve dhe i studentëve në universitete dhe gjithashtu studentët e shkollave fetare kanë luajtur një rol me ndikim shumë të madh në krijimin e unitetit dhe integrimit të këtyre dy institucioneve arsimore. Personalitetet e mëdha si Ayatollah Motahari, Ayatollah Mofateh dhe Ayatollah Beheshti ishin shembuj të çmuar të këtij modeli, që për fat të keq, qysh në ato ditët e para pas fitores së revolucionit islamik, janë martirizuar nga dora e terroristëve të cilët kishin frikë nga shtimi i numrit të personaliteteve të tillë, gjenerat e cila në mendime dhe sjelljet e veta kishte bashkuar diturinë dhe shkencën e vjetër në atë terren dhe moderne. Me martirizimin e këtyre personaliteteve të mëdhenj, jo vetëm që nuk është ndalur kjo rrugë, por në nënhijen e diskursit të revolucionit islamik, ka vazhduar trashëgimia e çmuar e tyre dhe në Iran, dolën në sken personalitete dhe mendimtar të rinj si shembull dhe model të unitetit të shkollës fetare dhe të universitetit.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
një prej figurave më të reja i cili ka dy dekadat e fundit ka arritur të bëhet një simbol i vërtet i unitetit të shkollës fetare dhe të universitetit, është indieri Davud Ferohi. A i përveç studimit të shkencave islame në shkollat fetare, ka studuar edhe në Universitetin e Teheranit, ku ka marrë edhe titullin doktor në shkencat politike dhe rreth 20 vite më parë me uniformën e klerikut fetar, u pranua profesor në Fakultetin Juridik dhe të Shkencave Politike të Universitetit të Teheranit. A i duke shfrytzuar traditën e shkollës fetare dhe shkencat islame, si një thesar i madh dhe si një aparat i fort për njohjen, ka arritur të bëj hapa të rëndësishëm në pjekurinë e shkencave moderne dhe të atyre universitare, sidomos në traditën e mendimit politik islam dhe shiit. Ai ka arritur të teorizoj bazat ideologjike dhe filozofike të harmonisë të fesë dhe të demokracisë dhe të prezantoj një rrugdalje nga despotizmi politik sundues për shoqërinë islame. Ai njëkohësisht me ruajtjen e origjinës dhe të kredibilitetit të sukseseve dhe të rezervave të kulturës fetare, ka arritur t'i paraqes ato në formatin e teorive të reja të përditësuara dhe duke prezantuar një personalitet me mendim të lirë, kritik dhe pranues të kritikës, ka ofruar një model pragmatik nga dobit e shkollës fetare dhe të universitetit për shoqërinë. A i pa zhvilluar ndonjë polemik të madhe në lidhje me universitetin dhe për unitetin e shkollës fetare me universitetin dhe pa e lidhur fare atë me këtë ide me çështjet politike dhe të përditshme, vet u shndërua në një model të vërtetë unitetit të shkollës fetare dhe të universitetit, dhe tregoj se bijtë e Khomeinit po vazhdojnë në rrugën e tij në shkollat fetare dhe në universitete, dhe me gjakun e dëshmorëve të tillë si Ayatollah Mofateh, janë arsimuar dhe edukuar qindra studentë të shkollave fetare dhe studentë të universitetit që thërrasin dhe mbrojnë unitetin e shkollës fetare dhe të universitetit në Iran. Me keqardhje themi se 2 muaj më parë doktor Ferohi ka vdekur për shkak të virusit korona. E lusim Zotin e madhëruar që ta mëshiroj atë dhe bashkëpunëtorat e tij. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për fen islame dhe njohjen e audiencës tonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Ta njohim Islamin. Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në kuadër të edicioneve të këtij programi, arritëm në temën e besimit në një Zot ose në një shmërinë e Zotit si parimi më i rëndësishëm nga parimet e besimit islam. Në këtë edicion gjithashtu do të vazhdojmë me temën e një shmërisë së Zotit, që do të thotë besimin e ekzistencën e Zotit një, që do ta ndjekim në shenjat dhe argumentat e tij në sistemin e krijimit. Bota e krijimit është një koleksion i mrekullive dhe kur i shikojmë këto mrekulli e ndjejmë madhërinë e krijuesit dhe çdo gjë tjetër përveç tij duket e vogël dhe e parëndësishme në vështrimin ton. Për fat të mirë sot me përparimin e shkencave natyrore dhe me zbulimin e disa prej mistereve të botës natyrore, janë hapur dyert e njohjes së Zotit për të gjithë njerëzimin. Kështu që me guxim mund të themi se librat e shkencave natyrore dhe mësimet e këtyre librave janë plot me mësime të njohjes së Zotit. Vështrimi ynë kërkues dhe me shumë pyetje për universin është një vëritje që ne ta kuptojmë këtë të vërtetë se bota e krijimit me të gjitha programet dhe planet e saj unike dhe të pashembullta është një libër i madh që çdo fjalë e tij është një argument i qartë që tregon ekzistencën e krijuesit të botës. Ne gjithashtu shfletojmë faqet e këtij libri dhe shikojmë diturinë, fuqinë dhe urtësinë hyjnore në përfaqet e këtij libri. Me padyshim se gjatë gjithë historisë, vëzhgimi i qiellit dhe i tokës dhe i fenomeneve të natyrës ka qenë gjithmonë interesant për qenjet njerëzore dhe ka inkurajuar forcën e të menduarit të tyre. Sa më shumë që u zjerua sfera e njohurive të njerëzve me zbulimin e mistereve të gjithësisë, madhështia e gjithësisë është bërë më e dukshme dhe etja e shkencëtarëve për informacione të reja është rritur. Që nga fillimi njeriu është përballur me pyetje të ndryshme në lidhje me qiellin dhe yjet, si për shembull, çfarë po ndodh në qiell, si janë vendosur yjet, planetët dhe trupat e tjerë qiellor kaq bukur në një hapësirë kaq të pafundme, a jetojnë krijesa në planetë të tjerë? Njerëzimi deri më tani, duke përdorur pajisje astronomike shumë të përparuara, ka zbuluar shumë galaktika në hapësirën e qiellit që secila prej tyre përmban me miliona yje. Për të shprehur më mirë madhështinë e galaktikave, mund të thuhet se dielli dhe 9 planetët e sistemit diellor konsiderohen vetëm një pjesë e vogël e galaktikës së rrugës së qumështit. Në të njëjtën kohë, njeriu me të gjitha përparimet e tij shkencore dhe teknologjike, akoma është në fazat e para për të arritur dhe kuptuar misteret e gjithësisë. Prandaj, shumë sekrete të gjithësisë kanë mbetur akoma të pazbuluara për njeriun dhe në botën e galaktikave ka të fshehta dhe sekrete të panumërta para njeriut. Qielli manitës që është ngritur mbi ne dhe gjatë natës me mira yje shkëlqejnë brenda tij, të rreq vëmendjen e njerëzit dhe drejton zemrën e tij te krijuesi i gjithësisë. Ne e dim se disa yje, domethënë këto pika të vogla drite në qiell, janë mira herë më të mëdha se toka. Ne do ta kuptojmë më mirë madhërinë e Zotit. Hëna dhe dielli të gjitha janë nështruar urdhrit të Zotit dhe janë vendosur në shërbim të njeriut dhe të qenieve të tjera të gjalla. Ata shkëlqejnë, ata ndryqojnë botën, ata ngrohin ambientin jetësor të qenieve të gjalla, i kultivojnë ato dhe me pak fjalë, ato janë burimi i shumë negative dhe mirësive. Ata lëvizin në një drejtim të saktuar, por kjo lëvizje nuk është e kotë dhe e paqëllimt, në mënyrë që njeriu, duke menduar mbi ekzistencën, të kuptoj fuqin dhe urtësin e pa fund të krijuesit dhe në shenjë për ullje para fronit hynor të vendos balin e vetë në seçde. Në çdo krijesë të gjithësisë, duke filluar nga grimcat më të vogla, atomet e deri te galaktikat më të mëdha, është përdorur një rend dhe një sistem shumë preciz dhe mahnitës. Kjo në vetvete tregon se burimi i parit të gjitha ligjeve dhe sistemeve të nevojshme për të krijuar dhe qeverisur gjithësin, kishte njohuri dhe dituri. Sistemi diellor dhe relacionet e veçanta që ekzistojnë mes vëllimit, distancës dhe shpejtësisë së secilit prej planeteve në këtë sistem tregojnë se krijuesi i këtij aparati i dinte të gjitha detajet e ligjit të gravitetit dhe efektin e lëvizjes rrotulluese të krijimit të forcës centrifugale dhe të ngjashme me këto. A kemi menduar ndonjëherë deri më tani për gravitetin e tokës dhe rëndësinë e tij në sistemin natyror? Në realitet, çfarë është graviteti? Newtoni, zbuluesi i forcës së gravitetit, në përgjigje të kësaj pyetje, thotë: "Origjina e gravitetit është vullneti i Zotit, dhe ai është një forcë që nuk shihet, por dihet nga efektet e saj. Po të mos ishte graviteti, ajri që rrethon tokën nuk do të qëndronte rreth tokës. Uji që ngrihet nga toka si rezultat i procesit të avullnimit nuk do të kthehej më në tokë dhe nuk do të binte më shi ose borë." Po të mos ishte forca e gravitetit dhe forca centrifugale, planetët, yjet dhe toka nuk do të kishin mbjetuar në një hapësirë kaq të pafundme. Këto forca veprojnë në mënyrë mahnitëse që bota mbetet në ekuilibër dhe ta ruaj balancimin.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kurani i shenjtë në një interpretim të bukur të kësaj urtësie të Zotit në çështjen e krijimit thotë: Allahu është ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyllë që ju t'i shihni ato. Ai vendosi sundimin e vet mbi arsh dhe nënshtroi diellin e hënën që secili prej tyre lëviz deri në një kohë të caktuar. Ai rregullon çështjet e gjithësisë, sqaron argumentat e veta në mënyrë që ju të keni besim të sigurt për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Surja Rad, ajeti 2. Ky ajet zbulon një fakt shkencor. Shekuj më parë në kohën e zbritjes e këtyre vargjeve, çështja e gravitetit nuk ishte zbuluar akoma për njerëzit, por njeriu tani e ka kuptuar faktin se trupat qiellor, secili janë në orbitën dhe pozicionin e vetë të caktuar, pa pasur ndonjë mbështetje, dhe ajo që i mban ato në vend është ekuilibri midis gravitetit dhe forcës centrifugale. Në fakt, forcat e gravitetit dhe ato centrifugale janë dy forca të cilat bëhen shkak që trupat qiellor të lëvizin në një orbitë të caktuar. Këto forca në realitet janë shtyllat e padukshme të përmendura në Kur'anin e shenjtë. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë betohet në tokë. Në këtë libër të shenjtë, toka përmendet me interpretime interesante që tregojnë rolin dhe ndikimin e këtij planeti në jetën e banorëve të tij. Në Kur'anin e shenjtë, Zoti e përmend tokën si djep. Ju e dini që djepi në të njëjtën kohë që është në gjendje të lëvizshme, ai është një vend për të qetësuar dhe pushuar. Toka, përkundër lëvizjes së saj të shpejtë, është vend i qetësisë dhe stabilizimit të gjallësave, dhe në këtë shtrat të qetë janë të siguruar të gjitha mjetet e nevojshme për qetësinë e banorëve të saj. Po sikur të ekzistoj edhe në një problem më i vogël në lëvizje shumë të regull të tokës, çfarë do të ndodhte? Me të vërtet, Zoti i madhëruar ka krijuar dhe vendosur në djepin e tokës të gjitha kushtet e nevojshme për një vend banim të qetë dhe të sigurt. E ka bërë tokën një vend të qetë dhe të harmonizuar, me karakteristikat shpirtërore dhe fizike të njeriut. Të gjitha nevojat e njeriu dhe të krijesave të tjera janë parashikuar dhe janë vendosur në sipërfaqen e tokës ose në thellësitë e saj në formën e minerave të ndryshme ose të rezervave nëntokësore si nafta, gazi e të tjerë. Në ajetin 15 të surës Mulk në Kur'anin e shenjtë lexojmë: Ai është që e bëri tokën të përshtatshme për ju, prandaj esni nëpër pjesë të saj dhe shfrytëzoni begatitë dhe mirësitë e Zotit, ndërsa kthimi i të gjithëve është tek Ai. Një tjetër çështje e rëndësishme për tokën është korja e tokës. Korja e tokës nuk është as shumë e fortë që të mund të jetohet në të dhe aq e butë sa që gjithçka të zhytet e të fundoset në të. Në pjesë të tokës që janë të forta, mund të ndërtohen ndërtesa të mëdha dhe shumë katëshe, ndërsa në pjesët e saj të buta mund të zhvillohet bujqësia. Korja e tokës është një kombinim i zonave të rrafshta dhe maleve dhe luginave që së bashku sigurojnë kushte të mira për jetesën e njeriu dhe gjallësave të tjera. Në përshtatshmëri me çdo lloj kodrine e bjeshke të lartë mbi korën e tokës, në thellësinë e tokës ekziston një thellësi. Kjo thellësi në shtresat nëntokësore është si një rrënjë thellë dhe vepron si mbështetëse e bjeshkës. Kurani i shenjtë në surën Nebea, në ajetin 6 dhe 7, interpreton bjeshkët si gozhda në tokë dhe thotë: A nuk do ta bëjmë tokën djep rehatie për ju dhe bjeshkët si gozhda në tokë? Në surën Lukman, ajeti 10, vërejmë në një interpretim tjetër interesant rreth bjeshkëve. Në këtë ajet, bjeshkët përshkruhen si spirancë dhe ne lexojmë: Dhe hodhi spiranca bjeshkë në tokë, në mënyrë që ajo, toka, të mos ju lëkund juve. Sot shkencëtarët pohojnë se në korën e tokës ja vendosur pllakat të ndara për krah njëra tjetrës. Bjeshkët veprojnë si një gozhd dhe i lidhin këto copa me njëra tjetrën. Megjithëse bjeshkët vërehen të ndara nga njëra tjetra në sipërfaqen e tokës, ato shpeshherë janë të ndërlidhura me njëra tjetrën nën tokë. bjeshkët përvejse se kanë rënjë të thella në thellësinë e tokës dhe ato janë të ndërlidhura, ato veprojnë si një forcë blinduar e kores së tokës dhe e mbrojnë tokën përballë presioneve të jashtme, përballë materialeve të shkrira të brendshme dhe përballë ndikimit të gravitetit të hënës nga jashtë. Bjeshkët konsiderohen gjithashtu dhe si mure të larta përballë stuhive të larta dhe veprojnë si një strehë sigurt për rehatin dhe qetësinë e njerëzit. Po të mos ishin bjeshkët, jeta njerëzore nuk do të ishte e mundur në sulmin e stuhive. Bjeshkët gjithashtu reduktojnë intensitetin e errave dhe stuhive që shkatërrojnë zonat e rrafshta. Sipas Kuranit famullart, nëse këto gozhda ose spiranca, pra bjeshkët, nuk do të ishin në sipërfaqen e tokës, lëvizjet e kores së tokës nuk do të ishin të tolerueshme për krijesat mbi të. Kështu që dobia më e rëndësishme e bjeshkëve është mbrojtja e njerëzve dhe qenieve të gjalla nga dritjet e vazhdueshme të tokës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.